Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Shahrivar oyining 30-si, Hijriy qamariy 1438-yil Zulhijja oyining 30-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 21-chi kunidir. Bundan 151 yil avval, milodiy 1866-yilning 21 sentyabr kuni angliyalik tarixshunos va yozuvchi Gerbert George Wells dunyoga keldi. U o'zining xayoliy, fantastik va tarixiy hikoyalari bilan mashhurdir. Zamon mashinasi, Doktor Monro oroli va Dunyolar urushi asarlari uning qalamiga mansub. Yozuvchi 1946-yilda olamdan o'tdi. Bundan 23 yil ilgari, milodiy 1994-yil sentyabr oyining 21 kuni Fransiyaning milliy parlamenti mamlakat maktablariga hijob bilan kelishni man etdi. Fransiya davlati erkinlik va demokratiya beshigi deb iddao qilinishiga qaramasdan, shunday sharmandali qonunni qabul qildi. Bu qonun asosida musulmon bolalar islomiy hijob bilan maktablarda tahsilni davom ettira olmaydilar. Bu qonun keyinchalik yanada rivojlantirilib, mamlakatning boshqa ilmiy markazlari va oliy o'quv yurtlarini ham qamrab oldi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va Fransiyaning konstitutsiyasida har bir inson o'zining dinni aqidalarini o'rganish va amalga oshirishda erkindir deya aniq yozib qo'yilganiga qaramasdan, Fransiya musulmonlarning huquqlarini poymol etuvchi bunday qonunni qabul qildi. Bundan 26 yil burun Armaniston sobiq sho'rolar ittifoqidan ajralib chiqib o'z mustaqilligini e'lon qildi va bu kun mamlakat tarixida Armaniston milliy kuni sifatida qayd etildi. Armaniston uzoq asrlar davomida Eron va Usmoniylar davlatining ziddiyatlariga sabab bo'lib kelgan hudud hisoblanardi. 1918-yili amalga oshirilgan kommunistik inqilob natijasida Armaniston o'z mustaqilligini e'lon qildi. Ammo bu mustaqillik uzoqqa cho'zilmadi. Oradan 2 yil o'tgach, bu mamlakat shuorolar hukumatiga qo'shib olindi. O'tgan asr 90-yillarning ibtidosida o'tkazilgan referendumda mamlakat aholisining 90%dan ko'pi mustaqillik uchun ovoz berdilar. Natijada 1991-yilning 21-sentyabr kuni Armaniston o'zining mustaqilligini e'lon qildi. Mustaqillikka erishgan Armaniston Qorabog' mintaqasini o'ziga qo'shib olmoqchi bo'ldi. Bu narsa Ozarbayjon bilan urushni keltirib chiqardi. Bu jangda esa 35 ming insonning yostig'i quridi. Eslatib o'tamiz, Armaniston Respublikasi Zakavkaziyaning janubiy qismida joylashgan mamlakat. Shimolda Gurjiston, sharqda Ozarbayjon, janubda Eron, g'arbda esa Turkiya bilan chegaradosh. Maydoni 29.8 ming kvadrat kilometr, poytaxti Yerevan shahri. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shu yerda men sizlar bilan xayrlashaman. To'lqinlarimizni tark etmang. Dasturlarimiz davom etadi.